Velkommen til Søsterpodden og til Liturgisk kvarter. Det er noe nytt vi har begynt med her, søster Ragnhild Marie og jeg, søster Anne Bente. Og så får vi se hvor langt dette kvarteret blir. Men tanken er at vi skal fortløpende ta og snakke litt om de store festene i kirkeåret, eller de festene vi kommer over og synes er interessante å snakke om. La oss heller si det sånn.
La oss si det sånn.
La oss si det sånn. Vi befinner oss, når vi gjør opptaket, så befinner vi oss i påskeoktaven, altså i uken umiddelbart etter første påskedag, hvor vi feirer påskedag hver bidige dag. Men mandag, 8. april, har vi en annen festdag. Mm. Kan du si litt om den, søster Ankel Marie?
Ja, da feirer vi 25. mars.
8. april.
8. april. Og ja. Dette høres veldig underlig ut, men det er jo fordi at 25. mars, som er Herrens bebudelse, det er en stor fest i kirken, og vi kan komme tilbake til historien omkring det. Men i år så falt den i stille uke. Og da kan man ikke feire, i stille uke så kan man ikke feire en stor fest. Så den måtte flyttes da til den første mulige dato etter påskeoktaven, for heller ikke i påskeoktaven, altså den uken vi er inne i nå, heller ikke i påskeoktaven kan man feire en annen stor fest, for da kolliderer liksom festlighetene.
Ja, nettopp. Da feirer vi kun Kristi oppstandelse hver eneste dag.
I en hel uke, ja.
Nettopp.
Så derfor feires nå 25. mars, den 8. april. Kanskje er det noen som hører på som kom forgjeves til kirken den 25. mars og ikke fikk da.
Ja, jeg kjenner noen faktisk.
Ja, den messen de håpte de skulle få. Men da er det sjansen der 8. april.
Nettopp. Ja, det er bra. Men hva feirer vi den dagen? Du sa Herrens bebudelse, men det er jo, vi snakker jo gjerne om den som Maria budskapsdag.
Det er jo det man har tradisjon på i Norge, og på primstaven så er det jo det den heter også. Ja. Så i folketradisjonen er det jo det den heter, og den heter fremdeles det i den norske kirke. Men under Vatikankonsilet så valgte man å understreke at festen først og fremst er en Kristusfest. Og derfor kaller man den fra og med 1969 for Herrens bebudelse.
Ja, og sammen med det også faktisk Herrens fremstilling i tempelet, som ofte ble kalt Maria Lysmesse før.
Det er ikke sant, så det har samme forklaring. Ja. At man ønsker å legge vekten på det som egentlig er festens innhold, og festens innhold viser at dette er en Kristusfest og ikke en Mariafest. Det betyr ikke at man ikke skal understreke Maria på denne
både
dagen.
Og, både og, vil jeg jo si, for det er jo Marias ja.
Ja, det er jo akkurat det.
Som er det avgjørende
det er jo akkurat det.
I denne festen.
Fiat,
ja, nettopp. Ja. Så, men ok, det blir en Kristusfest.
Mm.
Og det er jo interessant, og det er jo for så vidt ikke så rart, egentlig, fordi Mariafestene har jo fulgt Kristusfestene opp gjennom historien. Når det har vært konsilavgjørelser om Kristi natur, så har Maria fått en rolle.
Ja.
Det har aldri vært omvendt.
Nei.
Det var jo på konsilet i Efesos i 431, at man erklærte Maria som Theotokos.
Ja, gudfødersken.
Gudfødersken, eller Guds mor, som vi sier.
Ja.
Mm. Og det var jo et resultat av at man hadde definert Jesu natur som sant Gud og sant menneske.
Ja.
Eller bekreftet den, rettere sagt. Og da ble Marias rolle i frelsesverket og Marias rolle i forhold til Kristus også definert.
Det ble definert mye klarere da. Mm,
ja. Så Maria som Guds mor er en enda eldre fest.
Det er det, absolutt. Og,
men enda før det så feiret man jo faktisk Marias død, altså hennes innsovning.
Ja.
Og troen på at hun ble tatt opp i himmelen med hele legemet, altså at hun ble Assumsjonen som vi feirer 15. august, det er jo en av de aller eldste Mariafestene.
Ja, og en av de aller, aller største.
Ja.
Og faktisk fremdeles den dag i dag i Frankrike, som jo har erklært etter revolusjonen at kirken har ikke en, hvordan skal vi si det sammen, altså kirken, det har jo ikke vært noen statskirke liksom siden den gang, eller siden lenge siden. Men det er fremdeles i dette religionsfrie landet, så er 15. august en fridag for alle folk, fremdeles.
Mm. De har vel fri omkring alle helgen også,
har de har fri 1. og 2. november også, faktisk. Ja. Og det da ungene har, det, altså høstferie, altså alle helgens ferie kaller de det for da. Og de har også påskeferie etter 1. påskedag.
Ja, nettopp. De har påskeferie i påsken.
De har påskeferie i påsken, ja. Og ikke i stille uke som de har her.
Nettopp. Nå ikke jeg noe lei meg for at vi har ferien i stille uke, for da får vi en enda bedre konsentrasjon om, om triduum og sånt.
Det gjør vi.
Så det skal vi ikke beklage, men det er jo morsomt i et så sekularisert land som Frankrike at disse tingene på en måte har bitt seg fast. Da.
Ja, det har tydeligvis det.
Men la oss komme tilbake til 25. mars og bebudelsen. Hva vet vi om den?
Vi vet mest ifra Lukas evangelium, for det er jo han som på en måte fører dette mest detaljert i pennen. Og det er jo også Lukas evangelium som blir lest på denne dagen, om engelen som kommer til Maria og dette her. Så, og dette er jo skrevet da lenge, altså 70 eller 90 år etter at det fant sted. Det er jo klart, det er jo lang tid, det er et menneskeliv i vår tid, 70-90 år etterpå. Men vi må likevel tro at dette er sånn det skjedde.
Ja, og bebudelsen har jo, det har jo aldri vært trukket i tvil. Og heller ikke Marias rolle i kirkens liv og blant helgnene. Hun er jo en av de største helgnene. Hun har aldri vært kanonisert, sånn som senere tiders helgner har, men hennes rolle blant disiplene og blant Jesu etterfølger og i Jesu liv ikke minst har jo alltid vært fremhevet som veldig spesielt og veldig viktig, og det ser vi jo i de andre tekstene også hos, hos Lukas.
Ja,
Ved frembæringen i tempelet, for eksempel.
Ja, absolutt.
Og de store tekstene der. Og i visitasjonen, det er jo Lukas som har disse tekstene som vi bruker til de store Maria-festene, som, også til de to festene som da ikke lenger primært er Maria-fester, men hvor Maria spiller en stor rolle likevel.
Absolutt.
Kyndelsmesse og bebudelsen.
Ja.
Vi har også visitasjonen, altså Marias besøk hos Elisabeth.
Det har vi 31. mai.
Ja. Og det er også en av de mindre Maria-festene.
Ja.
For de store, det er jo faktisk Maria som Guds mor 1. januar.
Ja.
Det er Marias opptakelse i himmelen 15. august.
Ja.
Og så er det Marias uplettede unnfangelse 8. desember. Ja. Men bebudelsen er jo en minst like stor fest.
Ja, det er det.
Og den feires jo som høytid også, men det er altså en Kristusfest som du var inne på.
Ja. Og den har jo, man kan jo linke den til Gamle Testamentet, sier bibelforskerne. Ikke sant? Si til Sions datter, se din frelse kommer fra Jesajas.
Ja.
Eller bryt ut i jubel, Sions datter, Sefania. Og rop høyt av glede, Sions datter, bryt ut i jubel, Jerusalem, Zakaria. Så dette knyttes opp til engelen og Maria og bebudelsen.
Og profetiene
som ligger i Gamle Testamentet.
Ja.
Og som da knytter Gamle og Nye Testamentet veldig tett sammen.
Ja.
Når man skjønner dette her.
Ja.
Spiller rett og slett.
Ja.
Altså profetiene om dette som skal skje.
Ja. Men det som også alltid har fascinert meg med den teksten, det er jo det at Maria, hun var mottagelig som hun var.
Mm.
Men hun kjente skriftene, hun kjente profetiene.
Ja, hun gjorde det.
Og en prest jeg snakket med en gang, han sa at tiden omkring Jesu fødsel var svanger med Messias profetier.
Ja.
Og de visste om det, de kjente det, trofaste jøder kjente disse profetiene.
Ja.
Og de ventet hans komme.
Mm.
Og vi har jo selvfølgelig, det er jo ikke noe bevis på Marias lesekyndighet eller hennes innsikt i profetiene, men vi har jo en veldig vakker statue her foran kapellet vårt,
som
vi fikk opp fra Frankrike da vi stengte et kloster der. Og det viser Anna og Maria, altså Anna er jo Marias mor, og Maria som liten pike, og hvor Anna peker i skriftrollene og forklarer Maria.
Og hun viser da, antar jeg, viser disse profetene jeg nevnte.
Ja,
det er nettopp det Isaiah, vi tror. Zakaria,
ja, nettopp.
Det tror jeg.
Og utlegge disse profetiene for henne. Så, vi må tro at hun var forberedt, ikke bare, det er jo ikke bare for så vidt, altså, forstår meg rett bare i anførselstegn, ved den upplettede unnfangelsen ja. Som vi feirer i desember, at Maria faktisk var født uten arvesynd og var fylt av Guds nåde mm. fra første stund, og derfor mottagelig for Gud på en helt ekstraordinær måte. Og derfor kunne føde Guds ord, ja. Gi Guds ord liv, inkarnere ja. Guds ord i sitt liv. Men at hun også var forberedt gjennom skriften, altså.
Ja. Ja, det er akkurat det. Og så er det jo dette der, hvorfor akkurat 25. mars? Ikke sant? Og så tenker alle, ja, men det er jo 9 måneder før jul, så dette her er jo helt innlysende at det må jo bli 25. Ja. Mars. Men det er ikke så innlysende som vi tror,
Nei, okay.
viser det seg. Fordi det kan være rett og slett litt misvisende, sier noen. Og noen mener at dette kan linkes til vårjevndøgn, når dag og natt er like lange. I vår tid så legger vi det til 21. mars, men før så la man det litt grann senere. Men noen steder så angav man denne datoen som selve verdens skapelse. Og tidlig i kirken, 200-tallet, så mente man at dette var 25. mars var Jesu dødsdag, og altså oppstandelsen og den nye skapelsen. Så her er det en masse elementer inne i denne parken som heter 25. mars. Så det er ikke bare med din i måneden, altså. Det er flere ting inni der.
Kanskje helst andre ting.
Ja, jeg tror det.
Faktisk.
Ja.
Men du nevnte for meg en gang at plasseringen av denne festen hadde variert.
Ja. Den har variert ganske mye. Den ble jo ikke feiret i de første århundrene, for i begynnelsen så feiret man bare martyrfestene i kirken.
Mm.
Og så etter hvert så kom der andre ting til, og denne festen da ble jo lagt til som i 656. Men den har vært en begivenhet i tiden før det. Men det var konsilet i Toledo i 656 som fastsatte datoen da. Men en periode så feires den, men faktisk en uke før jul, 18. desember. Og denne minnedagen ble senere feiret i bispedømmer rundt omkring i verden under navnet forventningen til fødselen, eller Marias forventning. Og i Milano så feirer vi denne festen på siste søndag i advent. Og denne minnedagen da, altså denne datoen og sånn, det er glemt. Altså denne her forventningsfesten, den er jo glemt siden. Men i adventstiden så finner vi likevel spor av bebudelsen gjennom hele adventstiden. Så det er blitt igjen noen spor av denne forventningsfesten. Mm. Så denne festen har vandret rundt i kalenderen.
Ja,
ja.
Ja. Og jeg vil jo si, jeg er helt absolutt ikke imot at det er blitt en Kristusfest, at det er Herrens bebudelse og sånt. Men den vil jo fortsette å leve sterkt videre som en Mariafest.
Ja, det gjør den.
Vår gamle kongregasjon var jo viet til Notre Dame de Grasse, vår fru av nåden, Lunden kloster i Maria bebudelseskloster. Altså, det utryddes ikke så lett. Og vi vet jo hva vi snakker om når vi snakker om Herrens bebudelse.
Vi vet det.
Det var jo Marias ja.
Det var akkurat det.
Ja.
Og for folk flest og for oss så er det jo Marias ja som er på en måte poenget med dette her. Og så kan man lese seg opp på mye annet innenfor teologien som sikkert er fint og flott.
Mm-hmm.
Men det er veldig fint å ha fokuset på Maria.
Ja. Vi sier det sånn. Jeg foreslår at vi avslutter med det. Og kanskje skal vi avslutte med å be Hilda Maria.
Det kan
sammen.
Vi gjøre.
Det er jo engelens ord til Jomfru Maria.
Det er det.
Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.